CGT Frantziako sindikatu nagusiak deitutako manifestazioak milaka lagun bildu zituen herenegun Parisen lan erreformaren aurka. Manifestarien eta poliziaren artean liskarrak sortu eta 26 lagun zauritu ziren eta 15 atxilotu zituzten. Frantziako estatuko hiri nagusietan ere kalera atera ziren Tolosan eta Marseillan. Esaterako, Ibar Euskal Herrian Miarritzeko ordaindekoa blokeatu zuten Hendaiarako noranzkoan. Protestetako partaideen kopuruak eta tentsioak gora egin du azken asteotan, baina Manuel Balsek ez dirudi atzera egiteko intentziorik duenik eta lan erreformarekin aurrera jarraitu nahi du. Egoera horretaz hausnartu asmoz, tertuliara ekarri dugu gaia eta bilagunekin hausnartuko dugu. Infozazpi irratiaren Urruñako estudioan daukagun Oierri Mazekin batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Oier.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde daukagun Aitor Kaltzakortarekin bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Aitor.
Arratsaldeon denari.
Erreformaren aurkako protestak amaitutzat jotzen bazituzten ere, astearteko manifestazioak ez dela aurrera erakutsi zuen, milioi bat lagunek sindikatuen hitzetan eta 80.000 inguruk poliziaren araberako datuei dagokienean Parisko kaleak bete zituzten François Hollanden gobernuak ezarri nahi duen lan erreformaren aurkako protestan. Aurre ikusita dago Miriam Elcomri lan ministroa eta CGT-ko idazkari nagusi Philippe Martinez bihar bilduko direla, protestak hasi zirenetik lehenengo bilkura izango da. Ez dakit ordezkarien arteko mai horretan kaleko giroa baretzeko eraginik egongote den Oier.
Ba, ez dakit, bueno, saiatu daitezke, baina behintzat ez batek ez besteak adierazitakoaren harira ez dirudi hortik ondori argirik atera daitekenik. Azken batean planteatzen den lan erreformaren baitan badaude bereziki polemikoak edo CGT-ren ahotan bereziki onartezinak diren hainbat elementu, bueno, atentzio asko jartzen dute enpresa hitzarmenetatik, sektore hitzarmenetatik enpresa hitzarmenetarako trasbasea eta gero bereziki beste elementu bat igual daukan inkluso esbalio praktikoagatik bakarrik, baizik eta izara simbolikoaren gatik, ez dela 35 orduko lanaldiena. Bueno, bereziki lehenengoan argi utzi du Elcomrik berak ez dela negoziagarria, hau da, planteatu ditzazketela neurri espezifikoetan aldaketak, eta gehiago esan du, ez, igual, lege tramitazioa falta diren urratzen testu inguruan, baina oinarri, hau da, pizkate normaren espiritua eta bereziki hitzarmeni zegoki puntua ez dela negoziagarria, eta trukean sindikatuen partetik ondo esan duzu zuk ere, bazirudien orain dela aste batzuk eta nolabait ere bizkate ahultzen zijoala, baina justu azkeneko bi hiru asteetako mobilizazioen arira sindikatuak indartxu daudela ematen du, eta haiek ere atzera egiteko intentziorik ere ez dirudia daukatenik, hortaz ez dutuztenik orain epe motzean abia puntu bate jarri dezakete, eta hori interesgarri izan daiteke, baina ez dirudi behintzat biharko bileratik ezer zehatza edo atera daitekenik.
Bilera bat beraz, bakoitzak bere muturrari eusteko joera nahiko argi mai gainean planteatzen duenean Oier. Aitor, barkatu.
Bai, ni pentsatut biharko bilera horretan, biharko bilera horrek balizioko da bela irudikatzeko bat bakoitzen posizionamendua zein den, eta posizio horretan ganera, gero eta firmia mantentzako. Behintzat, Frantziako gobernuen aldetik ez dut ikusten inolako borondaterik benetan negoziazio baten sartu eta hainbat artikulun inguruan aldaketak emoteko, eta behin eta berriz esan dabe, erabat zorrotz, zehatz, eurak ez dabela artikulorik aldatuko. Eta aldatuko da gauza bakarra, aldatuko da dela baldin eta filosofia espada aldatzen. Eta horrek nire ustez nahi dago esan zen hemen, nahi dagoen atzian da ona da filosofia bat, espiritu bat, eta batez be eredu bat. Ez aurreko beste tertuli batzutan bai aipatu dugu zen eredu horiek. Batetik, herrien eta herritxarren alde daon eredu ekonomiko bat sustatu eta intzinaraziko daren lege edo lanari buruzko lege bat, edo kontrara enpresariari eta beste interes ekonomiko handiari babesa emongo dutzuna, ez? Naiz eta Balsek esan daren lege honek bai soldatapekuak, enpresak eta sindikatuak gustora itxiko da bezala, agerikoa da zintzuk izan da bezen gustora eta zintzuk ez.
Tentsioak gora egin duela diogunean, astearteko manifestazioa izan zen horren adibide, mobilizazioaren zati batek arduradun sindikalak buru zituenak arazo handirik gabe egin zuen aurrera, eta beste zati batzuetan borroka gogorrak gertatu ziren, polizien eta manifestarien artean, eta honetan nola ez bi bertsio jarri ziren, Parisko prefeturak esan zuen istiluak eragiteko asmoa zuten ehunka kaputxa dune zeudela, eta haiei egotzi zien hain justu istiluak hasi izana, eta polizien indarkeria salatu zuten denak izan ziren manifestarietako zenbait, ura botatzen duen kainoia eta negargasa erabili zituzten segurtasun indarrek eta oldarraldiak eragin zituen horrek ere. Gaurkoan Valls ekonomia ministroak arago joan daitekeela ere iradoki du, halako manifestazioak debeka ditzakeela pertsonen eta hiriondasunen segurtasuna arriskuan jartzen badute. Ez dakit, bueno, blokeo hori areagotzeko ez dute duen balioko jarrera horrek, Aitor.
Hombre, nire ustez behintzat, ez da bena ekarriko da zer baretzerik, edo bueno, eguazan mobilizazio deialdia bertan bera geratzerik. Eta zer ekarteko eta nire ustez kontrakua ekarriko da, mobilizazio horietara jente gehiago batzia, eta gogoz edo amorruz mobilizazio horietara agertzekoa zan jentiak gogo eta amorru gehiagoaz bere agertena etxia. Nire ustez behintzat, ganera, ibiten jat, hain egoera txarrian egon da Valls eta Hollanden gobernua eta ez, inoiz eukida den popularidade mailarik bajuena eukitza iruditzen jat gauza hauek neurtu engoe bezala eta bueno, ba, bere perfila markateko diskurso modura edo kokatzen dizela itzauek.
Nahiko nuke erreformaren beraren xehetasunetan ere sartzea, enpleguaren arloan eragingo lituzken aldaketen artean kaleratzeei, lanaldiari, enpresei puntu askori lotutakoak daude. Kaleratzez gain puntu bat edo kaleratzen bueltan puntu bat aipatze aldera, justu kalte ordainen jaitsiera eta enpresen eskumen areagotzea aipagen itzake, enpresa bati ba galerak izan gabe bizpairu hiruilekotan eskaera jaitsizkero, altxortegian arazoak baditu edo esplotazio galerak izaten baditu, kontuan hartuko delako langileak botatzeko arrazoi objektibo gisa. Oier, aipatzen duzen baitek, Espainiako Alderdi Popularraren lan erreforman inspiratuta datorrela Frantziakoa.
Bai, ez, hori CST-koak Filip Martinezek berak horrela aipatu izan du, ez? Pizkate argudio moduan planteatzen dela erreforma, lege erreforma betekizun baten moduan, hau da, egoerak, momentuetan egoera ekonomikoak Frantzian dituen beharrei erantzuteko betekizun baten moduan, eta CST-ek kontradirazten duena da, ikusterik besterik ez dagoela, halako lege erreforma batek ze ondori izan dituen Espainiaren kasuan ondorioztatzeko, ba, lege erreformak ez duela egoera hobetuko, baizik eta batzuen egoera hobetu ziurrenik bai, baina langileen kasuan egoera okertzerako bakarrik balioko lukela, ezta. Ez dakit nik ez dut ezagutzen lege reforma hain detailean, badaude elementu asko bai amankomunak dirudutenak eta orokorrean ez, ba, fleksibilizazioa deitu dioten, ez, fleksibilizazioaren irizpide horri erantzuten diotena, ez, nolabait ere asumituz, ba, kanpo faktore batzuk determinatzen dutela, gaur egun Europako estatuek duten gaitasun ekonomikoa, globalizazioturik eta dela testu inguru bat nolabait ere estatuaren eskumenei eskapu egiten diena, eta erantzun posible bakarra horretara moldatzea dela. Dena dela ez dakit nik ondo neurtu duen testu ingurua kasu hontan estatu frantsesak ze egin dituzte ere lehenago beste saialdi batzuk horrelako fleksibilizazioak implementatzeko bereziki kontratuen formato ezberdinak planteatuz, ba, lehen kontraturako eta beste kasu batzuetan ere atzera botatzen amaitu dute, ze deigarria eginen zaidan elementu bat niri da kasu hontan sindikatuek erakusten ari duten mobilizazio indarra. Hartzen baldin badugu hontan ere analogia baliagarri bezala modu Espainiako kasua, bueno, kontrasten ikusten nabarmena dela, ez? Pasatzen gara greba orokor batetik nik ezagik zen batean aste arte ostegunero mobilizazioetan aritzera. Hala eta guztiz ere, neri geratzen zaidan duda da, eta bizkat orokorragoa, kasu honetan ez dagoela diskurtso bat erantzuteko kasu honetan lege reformaren atzean dagoen argudioari. Hau da, Espainiako eredua erabiliz esatea lege reforma honek ez duela egoera hobetzeko baldintzarik sortzen, onargarria da eta nik uste inkluso sentido komunez, pixkat ikusten dugunaren arabera sostengarria dela. Baina atzean dagoen, kasu honetan estatu frantsesak hartzen duena argudioaren atzean dagoen testu ingurari nola erantzun, ez daukagu, ez dago diskurtso argi bat. Eta nik uste hori Europako Ezkerraren galera nabarmen bat dela, hontan ere reflejatzen dena. Hau da, badakigula zeri ezetz, baina ez dagoela oso argi zein den, kasu honetan, ezkerretik Europan formulatzen den alternatiba, testu inguru horri aurre egiteko, hau da, ez? Globalizazioaren ondorioz eta eredu neoliberalaren zabalkunde globalaren ondorioz sortu diren erronkei erantzuteko zein den ezkerrak egiten duen alternatiba. Eta hor igual erronka handia.
Badago bai erronka eta puntu potoloa mai gainean jarri duena hoi Errek Aitor, Europan ezkerrak zer ez duen nahi argi daukala, zer nahi duen ja beste kontua dela.
Nik hoi Errek erantzungo neitzan, eta seguro hoi Errek badakizela hori, Europan eskuinaz batera ezkerra dala eredu neoliberala kudeatzen eta entzinean hasten da ona. Orduan hortik abiatu bihar gara, ez ezker guztia, baina gobernu eta eritzeko gaitasuna daukon eskerrak enduta salbuespen batzuk. Hemen ganera horren bidez etxen da dena da eskerreko ideologi guztiak akastu. Eta ganera, ba, bueno, Europako eskerren sinesgarritasuna bertan bere itxit. Ez bakarrik Holland eta Valls moduko ustezko eskertiar uste lezango neutzen nik, baitzik eta Espainiko referentzia egin dozue, PP-en reforma laboralari behira, baina peso, urte bete lena hoi bana, esan asko zobia, eta horre bai, lan harremanetan, hainbat eta hainbat baldintza beti langileen eta hauden aurka ipintzen ziren. Orduan, ez gatoz ezer berritxik, eta ez gatoz eskumien eta neoliberalista zutzu nozorrorik gabekuen eskua onzeo zertatiko, izik eta eskerra bera kudeatzen daon ba, kontu batetik. Horri ganera, eta baitxabe hori errete ipatu baden zeo zereri helduz, margutasunaren edo fleksibilidadien kontu hori bebai nahiotzat helduz. Ze horrek, bide batez, etxenda bena, eta esaten dugunean, gure estatuak ez daukoz bere esku eukidiarko leukezen gaitasun eta indar guztiak estatuen gaitasunen ganetik daon mundu mailako ekonomi horrek zapaldu etxen deuzkulako, eta orduan gu gara, estatua gara, gure legedizak, gure eskubideen mailia molnatu bihar dozenak, munduan daon eredu ekonomiko kaotiko horren arabera. Eta orduan kaotikoa da, lez eta asko aldatzen da, lez eta gora bera asko dauko zelez de bai, orduan gure enpresarien eskuitxi bihar doz tresna batzuk, malgutasun horren baitan mugitu daitezen, eta bide batez ganera, mezu horretan sartzen da beste zeo zer. Eta da, azkan finean, langileek enpresarizuari ezer gitxi eskaintzen dutzela, baina enpresarizuek gizarteari eta langileari bizia etorkizuna eta guzti hori eskaintzen dutzela. Eta hori guzurrandi bata. Baina, fleksibilitateen kontua, ez da zeo zer barri ja. Ni behintzat, 80-ko hamarkadatik, belarrezen daukaten zeo zer da. Ez? Eta ganera, esango neuke, 2000-ko hamarkadako hasieran bebai, fleksibilitateen aldeko neurri hoien porrota nahikoa gerikoa zela, eta ja Europan esate baterako, Europa iparraldeko hainbat estatutan, flexiseguridadien kontzeptua txertatzen hasi zirian, ez? Malgutasuna aplikatu biharko badu lan harremanetan, ahulen hots langileen eta indartzuen hots enpresarizuen arteko lan harreman hoiek kudeatzeko, ba, fleksibilitatea mai gainean ipintzen duen maila bardunean, seguritatea edo segurtasuna bai ipinien biharko dugu, ez? Eta bai Espainiko aipatu duzen lan erreformetan, zein gaur egunean Frantziar estatuan martxan ipini nahi den horri begira, fleksibilitateari buruz gauz berbetan, eta neurri guztiak enpresari jentzat komenigarri esan lehiken fleksibilitate hori dauke mai gainean, baina segurtasuna eta langileentzako eta ez langileentzako baizik eta herritxarrentzako, kaleko jentientzako estatu bat sortzen daren biztanlien 180-19 jentzako ez dago inolako segurtasunik. azkan finean ganera, etxen dana da, enpresa barruko hitzarmenen aldeko apustu handi bat, negoziazio gaitasuna sakonki galaraziz langileari, ez? Eta ganera, lehen negoziazio horiek emoten zirenean beti be, norbere baldintzak hobetzeko joeran duaten zirian, eta esan onartzen aurreko baldintzetatik behera goden gozanik, eta lan erreforma hauen hildotik, ba, konbenizo kolektiboak bertan bera geratzen dira, enpresa barruan kudeatu behar dira lan harremanak, eta hor argi dago interkorrelazioa zein dan, baldintza okerrauak ganera onartu leik ez, eta hori ganera ba, ulertuta langileek etxen daren sakrifizio bat bezala, ba, aurrera behira euren lanpostuak mantendu alixateko ez. Eta ikusi behar dugu gaur egunean Euskal Herrian bai altzairu gintzien bueltan da ozen enpresek eta bueno, gaur uste dut gaur bertan Arantza Tapiate bai ez, zer esan da ben Eusko Jaurlaritzako Arantza Tapiate bai zer esan da ben, jatetorten hon justo TRV bikoitza torten ja, baina bestia astu jaten enpresien izena.
ACB-rekin ez?
Bai hori ACB-az, ez? Aurkezten da ben proposamenak, ba, bitu ze baldintzatan izten da bezen bertako langileak, ez? Azkan finean, daun diskutituen gauzen lan erreforma horiek, albidetuko da bena da, ba, untxena ipatu oten enpresa batek kaleratze masiboak etxen da bezenean, ba, mai ganean ipini alixatia, olako proposamen eskaz bat, zeinetan ganera enpresa barruko langileek eurak, ez euren etorkizun irristakor horretan pentsata boskatu halko da den, eta barretan bar. Eta hori, ba, bueno, danotak iu zer dan.
Arazoa potoloa da, printzipioz eta irten biderik ikusten aipatu dugu egon daitekeela, bueno, biharko bilera hori dagoela, baina akaso ba, lehen posturen gerturatze soila izango dela, eta egoerak berri horretan jarraituz gero etor daitekenari begira jarrita Jose Luis Uriz sozialistari irakurtzen nion, edabideetara igorritako iritzi artikuluan, egoera honi buelta ematen ez bazaio eskuinaren garaipena etor daitekeela urrengo hauteskundeetan Frantziako kasuan oier.
Bueno, zakit, eskuinaren garaipena lehenagotik ere bazegoen mai gainean eta ez dituzte protesten ardura izango denik. Bai, sentsazioa Partido Sozialistak ez duela asmatzen ari egoerari aurre egiten, ez? Nola baitere indar posizio batean kokatu nahi du ere burua lege reformaren defentsa numantina hau egiten, baina alderantziz ematen duen itxura ahuldadearena da, ez? Da horren adibide argiena, ez? Ba, mehatxatzea protestak debekatzen, protestek sortzen duten eztabaida ekidina ahal izateko. Hala ere, ikustek ezer gertatuko den, ze nik ustete Frantziaren kasuan eta momentu honetan ari zizkila arazoak pilatzen, eta inkluso modu praktikoaten ez dakit oso sostengarria den daukaten egoera. Diot, zenbat polizia behar da mantentzeko Eurokoparen segurtasuna, aldi berean alerta antiterrorista bat martxan daukasunean lurralde osoan, gehi, imaginatu protesten debekua betearazteko. Ez dakit nik inkluso terminoietan estatua markatzen ari den pultsoa pultsoari usteko gai izango den. Eta bigarren buelta eskuinaren aurreratzearen eta indartzearen arira, nik uste horri gehiago epertaineko testunguran egindakiokela aurre, eta horretarako behar dena dela eskerreko diagnostikoa, baizik eta eskerreko prognosi bat. Eta bizka eta Aitorrek lehen esaten zuenarekin lotuz, ideia nik entzun dut behin gehiagotan Iñaki Sotori, baina gustatzen zait enfoke hau da. Eskerren badirudi askotan geratzen garela pozik, pentsatuz diagnostiko egokia daukagula. Daramago Euskal Herrian iparego flexi sekuritatea hitz egiten hamarkada bat, baina zeozer konstatatu bat dezakegu da diagnostikoak ez digula balio izan egoera horri behar bezala aurre egiteko, ze azkenan implementazioak bere horretan jarraitu du. Ez jarraitzen dugu txip horrekin, ez de pizkat arrazoia izateak egarepen emango digu, baina bueno, ba guaz arrazoia daukagu, galdu egiten dugu eta arrazoiari apelatzen jarraitzen dugu. Nik zentzu horretan dakate preocupazio nagusia eta pentsatzen dut Bueno, Frantzian ikusiko dugu zer gertatzen den lege reformarekin. Lehen esan duan bezala pentsatzen dute estatuak arazoak izango dituela pultsua eusteko eta alderantziz ikusten dut sindikatuek ba nahiko ondo eusten ari diotela, baina horrek ez duela kentzen nahi baldin badugu ez hontan kasu koiuntural bat edo lege reforma konkretu bat baizik eta modu orokorragoan, ez? Testu ingurari erantzun ezker ikuspegitik pentsatu behar dugula ez horren beste nola egin aurre datozen erasoi baizik eta nola planteatu, ez? Alternatiba bat martxan jartzeko zeintzu diren bideak eta horretan ebai danok inplikatzen gaitu.
Badago zer egina, badago nondik heldua, eta ez Frantziako egoerari soilik, akaso Europara edatzera begira ere egin delako alako salto bat gaurko tertulian, baina luze jo dezake, honi guztiari bueltaka jarraitzeak, beraz hementxe agurtu behar zaituztet, Aitor Galtzakorta eskerrik asko, gure erabatu izanagatik eta bi aste barru, hitz egingo dugu berriz ere, kasu honetan denboraldiko azken tertulian.
Eskerrik asko.
Ondo izan, oi herri maz, eskerrik asko zuri ere, gugarean izateagatik eta segion da.
Venga, zuri nekane.
Aio.